полициясының жетекшісі Алікбек Жекшенқұлов дүйсенбі күні қамауға алынды. Оған түрік кәсіпкерінің өліміне қатысы бар деген айыптар тағылып отыр. Осыған байланысты Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бақыт Сейітов былай деп мәлімдеді.
2007 жылдың 9 декабрында Түркияның гражданы Четин Сербет деген қаласы шарында белгісіз біреулер пистолет макаронмен атып өлтірген да. Сол бойынша кылмыш иши тергеле баштаган. Анан ошол Алекбек Жешенкуловдун жанагы сыйлыкка тапшырылган куралын экспертизадан өткөрүүгө алганбыз. Жыйынтыгында Кыргызстанда Центральный государственный экспертиза бар Министерство юстициянын алдында. Мына ошолор көчө заключение чыгарып беришти. Действительно ошол Четин Серветти атып өлтүрүлгөн пистолет Жешенкуловду болуп чыкты да.
Деди Сейитов. Бұрынғы сыртқы істер министрі Жекшенқұлов әділеттік үшін оппозициялық қозғалысын қазір басқарады. Қырғыз оппозициясы мен омбудсмен Тұрсынбек Акунның айтуынша, Жекшенқұловтың тұтқындалуының саяси астары бар. АҚШ пен Оңтүстік Корея жылдық әскери жаттығуларын бастаған кезде Солтүстік Корея өз күштерін әскери дайындық жағдайына келтірді. Ресми Пхеньян, Вашингтон мен Сеулды Солтүстік Кореяға шабуыл жасауға дайындалып жатыр деп айыптады. АҚШ пен Оңтүстік Корея арасындағы әскери жаттығулар наурыздың 20-сына дейін жалғаспақ. Дүниежүзілік банк осы жылы ғаламдық экономиканың қатты құлдырайтынын болжап отыр. Бұл екінші дүниежүзілік соғысынан кейінгі алғашқы рецессия болмақ. Дүниежүзілік банктің хабарлауынша әлем саудасы биыл күрт қысқармақ, бұл әсіресе Шығыс Азияға әсер етпек. Дүниежүзілік банк дамып жатқан елдер осы жылдың өзінде ғана кемінде 270 миллиард доллар көлеміндегі қаржылық тапшылыққа тап болуда деп ескертті. Кампаладағы Ресей елшілігінің хабарлауынша, дүйсенбі күні Угандада орын алған ұшақ апатынан қаза тапқандардың арасында Ресей мен Украинаның азаматтары болған. Ресмилердің айтуынша, Энтебе әуежайынан Сомалиге қарай аттанған ұшақ Виктория көлінде апатқа ұшырап, кемінде 10 адам қаза тапқан. Бұл ұшақ Сомалидегі Африка одағының бітімгершілік күштеріне жабдықтарды тасымалдамақшы болған еді. Шешенстан билігі Мухаммед пайғамбардың туған күнінде дүниеге келген ұлдарды пайғамбардың атымен атауды сұрады. Шешенстан жетекшісі Рамзан Қадыровтың мәлімдеуінше, наурыздың 8-і мен 9-ында туған балаларға сондай-ақ шамамен 1400 доллар берілмек. Мемлекеттік Вести 24 телеарнасынан Шешенстан астанасы Грозныйдағы ауруханаларда жаңадан дүниеге келген сәбилер көрсетілді. Олардың аты Мухаммед деп қойылмақ.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның оңтүстігінде орын алған жарылыстан Канада сарбазы қаза тауып, төртеуі жараланды. Канада қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, жексенбі күні Қандағар өлкесінің Шахуаликот аймағындағы жарылыс әлгі сарбаздардың көлігі жанында болған. Қытай президенті Ху Чжинтао Тибет жетекшілерін аймақтағы тұрақтылыққа шақырды. Ал бұл екі арада Қытай билігі қосымша сарбаздарын Тибеттегі өз шекарасына орналастырды. Бұл шара Қытайға қарсы сәтсіздікке ұшыраған көтерілістің 50 жылдығы қарсаңында қолға алынды. Ресмилердің айтуынша, қосымша қауіпсіздік шаралары қоғындағы топтардың Гималай аймағында толқулар ұйымдастыру әрекеттерінің алдын алуға бағытталған. Пәкістан ресмилерінің мәлімдеуінше, елдің солтүстік батысындағы тайпалы аймақта талибан жауынгерлері 3 адамды атып өлтірген. Талиптер әлгі азаматтарды ақшқа тыңшылық жасады деп айыптады. Оңтүстік Вазиристан аймағында талибан мен әл-Қайда бүлікшілері жасырынып жүреді. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари сейсенбі күні Иранға барады. 2 күндік сапар барысында ол Иран ресмилерімен кездесіп, екі ел қарым-қатынастары мен Ауғанстан мәселесін талқылайды. Пәкістан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Абдул Баситтің мәлімдеуінше, Зардари экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатыспақ. Бұл топты 1985 жылы Иран мен Пәкістан және Түркия елдері құрған болатын. Сонымен қатар Зардари мен Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың кездесуінің күн тәртібінде 7,5 миллиард долларлық газ құбыры мәселесі тұр. 2600 шақырымдық бұл құбыр арқылы Ираннан Пәкістан мен Үндістанға газ тасымалданбақ. Басқосу қарсаңында Пәкістан Иранды АҚШ пен әлемнің басқа да алпауыт елдеріне Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға көмектесуге шақырды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран билігі итальяндық журналисті елден шығарды. Фарс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, мәдениет министрлігінің өкілі журналист Стенио Салинас Иранға туристік визамен келіп, бейтарап емес мақалаларды жазған деген. Оның алдында Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини Иранға сапарын кейінге қалдырған болатын. Бұған өткен аптада Иран рухани көсемінің Израильге қатысты айтқан мәлімдемесі себеп болған еді. Ирак ресмилерінің хабарлауынша, жексенбі күні Бағдатта орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 28 адам қаза тауып, ондаған адам жараланған. Бұл шабуыл Ирак астанасындағы полиция ғимаратының алдында болған. Ресмилердің айтуынша, велосипедте келген бір жанкешті адам өзін-өзі жарып жіберген. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.